Upale plu ne piksa namba 39 kisya. Wa mosi sa wilingile wigo tutun mak. Wa mosi sa ne, wimau nilai ni peisral mak. Toni ngele tolok wik nilai jip mak. Minana pol Israel ngele pungu kalabus nilai jip. Neki nga pe jip me ni talak peisral ane mut. Te sukri aku po sukat li sukat mut ne po li roman-roman mut. Ne tilingele, tiukak tebi pamasang Israel suturi mak. Minan men, wa Moses tonin lokwik ne toli ngele to kak toki kubik mak. Totit wik zile mon misongin ne toli payamon wik azimon mine isikoiki. Ne lut, e Miriam, ilingele yo mon lipit patokui mak. Ne pito lingele yo wasuri. Ne minan men, ne king etun, ilingele zo meak men bunu goiki ane mak. Ime bunu lole up wa Moses sabe zimon. E pagat songin e matan zule me pa wa Moses sabe zile mon utinis mak. Ne king tunane, ina silingele imin lewa Moses ane mut. Ne bukwa ki langrimbek na swatun mak. E langrimbek ule le mut ne bile akulung kis. Po paturru biku ne minasine ne pasini pejip mak. Ne minan men bile kamap akulung ne bile nas pejip men kis.